Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Yahya dan ini Awani 7.45. Kita saksikan fokus utama malam ini. Berdepan tekanan ekonomi, golongan berkeluarga, bujang dapat bantuan tambahan. Subsidi minyak paket kekal, subsidi minyak masak dalam botol yang ditarik. Jokowi bawa misi mendamaikan Rusia-Ukraine. Baik, kita mulakan dengan laporan ini. Mahkamah Session Petaling Jaya diberitahu pada Rabu bahawa kes pendakwaan terhadap penyanyi dan komposer Muhammad Yassin Sulaiman kekal dijalankan mengikut Seksyen 6B-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Asnawi Abu Hanifah berkata pertuduhan terhadap Yassin kerana menanam 17 pokok ganja itu kekal berdasarkan laporan kimia diterimanya pada Selasa petang. Beliau kemudian memohon tarikh sebutan kes daripada mahkamah untuk menyerahkan dokumen kepada pihak pembelaan.
Peguam bela yang mewakili Yassin, Arif Azami Hussein berkata pihaknya tiada bantahan terhadap permohonan itu dan meminta sebutan kes dibuat 2 minggu dari Rabu. Hakim Jamaluddin Man kemudian menetapkan 6 Julai nanti untuk sebutan kes. Pada 31 Mac lalu, Yassin berdepan hukuman gantung sampai mati selepas didakwa di Mahkamah Magistrate atas tuduhan mengedar dadah jenis ganja di kediamannya pada 24 Mac lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Susulan pendakwaan mengikut Seksyen 39B, Subseksyen 1, Subseksyen A Akta Dadah Berbahaya 1952. Yassin juga mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan di Mahkamah Session atas pertuduhan mengikut Seksyen 6B, Subseksyen 1, Subseksyen A ADB 1952 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 6, Subseksyen B, Subseksyen 3 Akta yang sama. Sementara itu, Muhammad Asnawi memberitahu Mahkamah Magistrate perubahan pertuduhan mengikut Seksyen 39B, Subseksyen 1, Subseksyen A, ADB 1952 atau sebaliknya terhadap penyanyi itu kerana mengedar dadah masih disiasat. Magistrate Zafran Rahim Hamzah kemudian menetapkan tarikh sebutan kes sama seperti yang ditetapkan oleh Jamaluddin.
Seramai 20 bekas pelajar sebuah sekolah berasrama penuh di Merbuk mengaku bersalah atas pertuduhan mendatangkan kecederaan ke atas rakan sekolah mereka pada Oktober 2020. Kesemua tertuduh yang berumur antara 18 dan 19 tahun itu membuat pengakuan berkenaan di hadapan Magistrate Nadirah Abdul Rahim selepas pertuduhan itu dibacakan terhadap mereka. Dan juga mengikut pertuduhan, mereka yang ketika itu masing-masing berumur antara 16 dan 17 tahun didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan ke atas rakan sekolah berusia 16 tahun. Kejadian berlaku di kawasan asrama sekolah antara pukul 12.30 tengah hari malam dan 2 pagi pada 27 Oktober 2020. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama, iaitu memperuntukkan hukuman penjara maksimum setahun atau denda yang boleh sampai RM2,000 atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan mereka diikat jamin RM1,000 dengan seorang penjamin. Magistrate menetapkan 10 Ogos depan untuk pendengaran laporan akhlak sebelum hukuman dijatuhkan. Dua hari dalam keadaan kritikal, kanak-kanak 4 tahun yang dalam badannya mengandungi dadah jenis metafetamin kini bertambah baik dan mulai sedar. Perkembangan terbaru itu dimaklumkan sendiri ibu kanak-kanak berkenaan.
Menurutnya, kaki dan tangan anak bongsunya mulai bergerak, malah boleh membuka matanya.
Malam ni nampak lain lah sikit. Nampak boleh buka mata, nampak tenjar-tenjar tu. Okey lah, nampak lain lah. Sedar. Makin minum dia cuma dah buat dah, tapi dia tak tahu misi dia suap ke mana, tak tahu. Tapi dia minum susu dia itulah.
Katanya keadaan anaknya bertambah baik dengan pemantauan rapi doktor di Wad Kanak-Kanak Unit Rawatan Rapi Hospital Raja Perempuan Zainab 2, Kota Baru. Dia memaklumkan pada Selasa malam kaki anaknya mula boleh digerakkan. Manakala air mata turut kelihatan mengalir dari kelopak mata anaknya itu. Dia ditemui selepas menerima sumbangan dari Ketua Seri Kandi Bersatu Kelantan, Lina Aina Zakaria di Kota Baru. Aina turut menyampaikan sumbangan dari Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Mas Ermi Yati Samsudin yang prihatin dengan nasib malang keluarga berkenaan.
Nasib malang yang menimpa seorang kanak-kanak yang tertelan dadah jenis metamfetamin mendapat perhatian Istana Kelantan. Perkembangan kanak-kanak berusia 4 tahun itu diikuti oleh Raja Perempuan Kelantan Tengku Anis Tengku Abdul Hamid iaitu Bonda Sultan Muhammad V.
Keprihatinan Tengku Anis disampaikan menerusi pemangku Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun. Muhammad Zaki pada Rabu menyampaikan wang tunai sumbangan Tengku Anis kepada ibu kanak-kanak itu. Selain itu, Persatuan Keluarga Polis Kelantan PERKEP turut menyampaikan sumbangan yang disampaikan pengerusinya Datin Suzana Yashin. Muhammad Zaki memaklumkan keadaan kanak-kanak itu kini bertambah baik dengan tiub pernafasan sudah ditanggalkan.
Dan hari ini alhamdulillah mengikut pihak hospital telah pun mula beri respon. Dah bernafas normal, tak ada lagi memakai bantuan oksigen dan kita harap semakin pulihlah. Tapi pada hari ini sebenarnya ialah berita semalam telah mendapat perhatian daripada pihak istana dan Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Tengku Anis telah berkenan untuk memberi kurniaan kepada mangsa dan keluarga ini.
Tambahnya, kanak-kanak itu akan dipindahkan ke Hospital Kuala Kerai dalam masa terdekat bagi memudahkan keluarganya menemaninya. Sementara itu, ibu mangsa berterima kasih kepada semua pihak yang prihatin dengan nasib anak bungsunya.
Kerajaan Johor sudah bersiap siaga dalam menepani ancaman penyakit monkeypox yang telah dikesan di Singapura. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun berkata Jabatan Kesihatan Johor telah diarahkan untuk berhubung lanjut dengan pihak kesihatan Singapura susulan kes pertama di Republik itu.
Bagi negeri Johor, kita siap jaga dan sebelumnya kita dah bagi surat alert kepada semua petugas khususnya di sempadan kita bagi pegawai-pegawai immigration. Kita dah bagi surat alert kepada mereka supaya mereka menjadi penapis utama di pintu masuk kita. Kalau sesiapa yang masuk Malaysia ada simptom-simptomnya, mereka perlu lapor terus kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor.
Beliau berkata demikian pada sidang media pada sidang pertama Dewan Undangan Negeri Dun Johor ke-15 di bangunan Sultan Ismail Iskandar Puteri pada Rabu. Menurut Tian Sun, notis berwaspada telah dikeluarkan kepada mereka yang bertugas di barisan hadapan, terutamanya Jabatan Immigration yang menyelia pintu masuk negara. Sebelum ini, Singapura mengesahkan satu kes import jangkitan monkeypox membabitkan seorang lelaki warga Britain berusia 42 tahun. Menurut Kementerian Kesihatan, lelaki itu berada di negara berkenaan antara 15 hingga 17 Jun 2022 dan sekali lagi pada 19 Jun. Beliau disahkan positif cacar monyet pada 20 Jun lalu dan kini dirawat di Wad Pusat Penyakit Berjangkit Kebangsaan NCID.
Kerajaan mengumumkan tambahan bantuan keluarga Malaysia BKM sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang. Pengumuman itu dibuat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu sidang media khas pada Rabu. Jelas Perdana Menteri, pertambahan bantuan itu melibatkan peruntukan RM630 juta.
BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam Belanjawan 2022 bagi manfaat golongan B40. Setakat ini, seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun 2022. Kita ada 4 fasa bayaran. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat dengan jumlah yang berbeza mengikut kategori. RM2,500 maksimum lah paling tinggi. Dan bantuan ini merupakan bantuan yang tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan di Malaysia ini. Oleh itu, seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang.
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan kerajaan tidak meneruskan subsidi sementara bagi minyak masak botol susulan terdapat aktiviti penyelewengan yang dikesan dan jelas Perdana Menteri program subsidi berkenaan yang sepatutnya tamat pada Ogos 2021 diteruskan sehingga akhir Jun kerana mengambil kira faktor pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada rakyat.
Program subsidi ini adalah sementara untuk 3 bulan dengan kos sebanyak RM55 juta sebulan dan bermula pada Ogos 2021. Walau bagaimanapun, kerajaan mendapati bahawa minyak masak berbotol yang bersubsidi ini banyak diselewengkan oleh pihak industri, pihak komersial dan diseludupkan, lebih mudah diseludupkan. Sebagai contoh, berbanding dengan minyak dalam plastik, paket plastik ianya lebih mudah. Paket plastik perlukan kotak, mungkin mocor dan sebagainya. Sedangkan minyak dalam botol lebih mudah. Dan kalau yang 5 kg, kalau 10 botol dah 50 kg boleh diseludup dan sebagainya. Dan ketika itu, walaupun mulai bulan Ogos, kita memberi subsidi yang berbotol, minyak berbotol tadi, sepatutnya habis 3 bulan selepas itu, tapi kerajaan terus menyambungnya. Terus, after 3 bulan, selepas 3 bulan, sambung lagi. Selepas 3 bulan, sambung lagi, walaupun untuk 3 bulan saja sepatutnya. Jadi, melihat kepada penyelewengan yang berlaku dan sebagainya, maka kerajaan telah pun membuat keputusan, iaitu tiada keperluan lagi untuk meneruskan minyak masak subsidi berbotol kerana tidak lagi menepati objektif untuk kita perkenalkan, kerana tujuan kita perkenalkan adalah untuk membantu rakyat ketika pandemik COVID-19. Sekarang ini dah tidak ada pandemik COVID-19. Rakyat bukan tidak ada, maknanya kita sudah di peringkat pasal endemik ini, rakyat telah bebas keluar dan sebagainya. Jadi tiada keperluan lagi seperti sewaktu pandemik COVID-19.
Baik, kita ke laporan lain. Harga runcit produk petroleum bagi RON 97 meningkat sebanyak 1 sen seliter kepada RM4.84 sen seliter bagi tempoh 23 Jun hingga 29 Jun 2022. Menurut Kementerian Kewangan, menerusi kenyataan pada Rabu, bagi harga runcit petrol RON 95 dan diesel kekal masing-masing dengan harga RM2.05 dan RM2.15 seliter. Katanya bagi melindungi pengguna daripada kesan kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global, kerajaan mengekalkan harga runcit petrol RON 95 pada paras harga siling. Menurut kenyataan itu, penetapan dibuat berdasarkan formula Automatic Pricing Mechanism atau APM. Dan jelas Kementerian Kewangan, kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. All engine running.
Detik bersejarah. Impak kepada rakyat. Liputan pelancaran satelit Measat 3D. 23 Jun bermula 4 pagi. Saksikan secara langsung di Astro Awani.
Baik, anda sedang menonton Sinar Awani bersama saya Ehsan Yahya dan kita saksikan fokus utama malam ini. Yang ditarik subsidi minyak masak botol, subsidi paket masih kekal. Berita baik untuk B40 Kerajaan Umum tambah bantuan tunai. Jokowi nak jadi orang tengah damaikan Rusia-Ukraine. Kerajaan mengumumkan tambahan bantuan keluarga Malaysia BKM sebanyak RM100 bagi kategori isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang. Pengumuman itu dibuat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam satu sidang media khas pada Rabu. Jelas Perdana Menteri, tambahan bantuan itu melibatkan peruntukan RM630 juta.
BKM merupakan inisiatif bantuan tunai langsung yang diumumkan dalam Belanjawan 2022 bagi manfaat golongan B40. Setakat ini, seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2,500 pada tahun 2022. Kita ada 4 fasa bayaran. Fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat dengan jumlah yang berbeza mengikut kategori. RM2,500 maksimum lah paling tinggi. Dan bantuan ini merupakan bantuan yang tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan di Malaysia ini. Oleh itu, seperti yang saya sebutkan tadi, mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barangan makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak RM100 untuk golongan isi rumah dan RM50 untuk golongan bujang.
Kerajaan tidak menarik balik subsidi minyak masak paket seperti yang didakwa pihak tertentu. Demikian jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung kekeliruan yang timbul susulan penarikan semula subsidi minyak masak botol yang diumumkan sebelum ini. Dan menurut Perdana Menteri, subsidi minyak masak paket dikekalkan bagi meringankan tekanan dialami rakyat terutama golongan B40 susulan peningkatan harga barangan ketika ini.
Jadi suka saya menjelaskan bahawa pihak kerajaan masih mengekalkan subsidi minyak masak dengan jumlah sebanyak RM4 bilion pada tahun 2022 ini, setakat ini, dan ada kemungkinan ada pertambahan lagi, terutamanya apabila harga minyak kelapa sawit meningkat. Dan ia jauh lebih tinggi berbanding dengan subsidi yang lepas, iaitu RM500 juta pada tahun 2020 dan RM2.2 bilion pada tahun 2021. Minyak masak yang disubsidi oleh kerajaan adalah sebanyak 60,000 tan metrik sebulan, melebihi daripada keperluan sebenar pengguna, iaitu sebanyak 55,000 tan metrik sebulan.
Menurut Ismail Sabri, subsidi yang diberikan itu jauh lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Kata beliau, ketika ini rakyat dapat terus menikmati manfaat subsidi yang diberikan kerajaan bagi minyak masak paket dengan harga RM2.50 satu kilogram berbanding harga pasaran iaitu RM9.
Kementerian Pendidikan tidak mempunyai perancangan untuk menjadikan subjek sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam sijil pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razie Jidin berkata kementerian akan memfokuskan kepada usaha mengenal pasti faktor yang menjadi penyumbang keputusan kurang baik pelajar dalam subjek berkenaan.
Tidak ada sebarang perancangan untuk kita mengkaji semula sejarah sebagai subjek wajib lulus, dan apa yang penting adalah untuk kita melihat apakah faktor-faktor penyumbang kepada keputusan tersebut dan mencari satu pendekatan intervensi yang bersesuaian bagi memastikan anak-anak kita yang lahir daripada sistem pendidikan kita ini dapat menguasai subjek sejarah, dan kita dapat pastikan pada masa-masa akan datang jumlah murid yang gagal mata pelajaran ini dapat kita kurangkan dari semasa ke semasa.
Anda tidak mungkin boleh menonton televisyen menggunakan GPS, malah melayari internet tanpa satelit. Tetapi bagaimana satelit berfungsi untuk membantu kita setiap hari? Ia melibatkan tiga komponen: piring pemancar, satelit dan piring penerima. Untuk membolehkan anda menonton televisyen sekarang, stesen televisyen menghantar data dan siaran ini sejauh ribuan kilometer ke satelit di angkasa. Selepas menerima data tersebut, satelit kemudian mengubahnya ke frekuensi yang sesuai dan menguatkannya sebelum menghantarnya semula ke piring penerima di rumah anda. Satelit membolehkan kita menikmati pelbagai kemajuan teknologi untuk memudahkan kehidupan seharian kita. Hari ini, terdapat hampir 5,000 yang mengelilingi bumi.
The last 10 seconds counted down.
Malaysia melancarkan satelit pertamanya pada 1996. Dalam 2 dekad selepas itu, negara melancarkan 3 lagi satelit ke angkasa. Dan pada 23 Jun 2022, Myasat akan melancarkan satelit ke-6-nya, Myasat 3D. Myasat 3D akan meningkatkan kelajuan internet lebih 3 kali ganda, baik di kawasan bandar mahupun di pedalaman. Selain menambah baik kualiti penyiaran televisyen untuk puluhan juta isi rumah di serata Asia. Banyak perkara yang akan mencorak perjalanan Malaysia menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Tetapi jangan lupa, salah satu daripadanya adalah wira tidak didendang yang berada ribuan kilometer di atas kita.
Berbaki beberapa jam lagi sebelum satelit Myasat 3D akan dilancarkan. Ia merupakan satelit ke-10 yang dilancarkan Malaysia sejak kali pertama melancarkan satelit kecil Tiongsat 1 pada tahun 1996. Dan untuk perkembangan lanjut mengenai pelancaran Myasat 3D, bersama dengan rakan setugas Naila Huda yang berada di Coral French Guiana.
Terima kasih kepada rakan setugas di Bukit Jalil. Berbaki beberapa jam sahaja lagi sebelum Myasat melancarkan satelit terbaru, Myasat 3D, yang dibangunkan oleh Airbus dari Ariane Space Launch Center di Kourou, French Guiana, yang dijangkakan bermula jam 6 petang waktu tempatan, iaitu pada 5 pagi waktu Kuala Lumpur. Tetapi ini bukan satu perkara baru buat Myasat yang telah pun melancarkan satelit sejak hampir 25 tahun lalu. Tapi apa yang berbeza dan baru kali ini, buat pertama kali, ini satu misi pertama buat Myasat untuk merapatkan jurang digital atau the digital gap, khususnya buat penduduk di kawasan luar bandar melalui internet berkelajuan tinggi, melalui perkhidmatan Connect Me Now. Dan kita tahu pada ketika pandemik COVID-19, antara golongan yang paling terjejas adalah penduduk di kawasan luar bandar. Apabila pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP memaksa pekerja berada di rumah dan juga murid menjalani PDPR dan memerlukan internet. Internet bukan lagi satu manfaat tetapi satu hak, satu keperluan asas buat penduduk. Dan MIASAT menyedari keperluan ini dan dengan MIASAT 3D, satelit terbaru dapat merapatkan jurang digital ini. Dan untuk menceritakan lebih lanjut tentang proses pelancaran satelit esok, sudah bersedia bersama saya Ketua Pegawai Operasi MIASAT, COO MIASAT, Yao Chong Lim. Thank you so much, Yao, for joining me to speak a little bit about the launching tomorrow. So, what's different with the MIASAT 3D?
I think, as you already pointed out, you know, MIASAT 3D, apart from the payload that we have to serve our existing customer, I think more importantly is that we have a MIASAT 3D, the HTS payload in the satellite, and this HTS payload will be able to expand our existing capacity from the 3 gigabit per second to 30 gigabit per second. This is a 10 times more than capacity. With that itself, we're going to increase the speed of the internet from the 30 megabit to 100 megabit per second. So we are very, you know, excited about the launch. And with this launch itself, we are confident that we are able to support the government JENDELA initiative and enable the country to achieve the 100% internet coverage.
But can you take us through the process of the launching tomorrow, perhaps step by step? What can we expect with the launching?
As I said, you know, it's, satellite business itself is a very risky business. Anything can happen. But of course, you know, with all the hard work that we have put in, we have our engineer here in Kourou itself since 13 May. They have been here almost like 40 days, and they do all the sort of a testing preparation. We are confident that, you know, this is going to be a successful launch.
You mentioned that anything can happen, and I've been speaking to some of your engineers for the past few days. Yeah. And worst case scenario, there is a possibility that there can be delays or postponement, which I believe is something actually normal for satellite launches. So what is the worst case scenario? What are some of the risks that we need to look out for tomorrow?
So for the satellite launch itself, we look at, you know, together with our launch service provider, we look at, you know, the weather forecast, you know, all the situation and the condition of the weather. So we take all those into consideration, and based on that, we are confident that the satellite can be launched tomorrow. But again, you know, there are certain things that we just unexpected, like the weather, so it can turn up be anything. So there will be a scenario that, you know, we may be delayed for a few minutes or whatnot. It could be delayed a day, or it could be like, you know, for whatever reason, we may need to abort the mission and work with the RN and Airbus again to find another time slot to launch. But I think the good thing is that if you look at our in historically itself, all our launch, once we have determined the launch day, we all, you know, launch the site as per schedule.
And hopefully that's the situation that we can expect tomorrow. Thanks so much for sharing a little bit about the launching tomorrow. Diharapkan semua berjalan dengan lancar dengan pelancaran MIASAT 3D esok. Jangan lupa saksikan di Astro Awani jam 5 pagi waktu Kuala Lumpur dan juga jam 6 petang waktu tempatan di Kourou. Dan kami akan bawakan siaran langsung pelancaran satelit di 501 Astro Awani dan juga di astroawani.com dan semua platform digital media sosial Astro Awani. Dan itu saja perkongsian daripada saya, Naila Huda dari Kourou, French Guiana. Kita jumpa dalam pelancaran satelit MIASAT 3D esok.
Baik, itu tadi laporan dari Naila Huda. Kita ke laporan berikutnya. Pelancaran satelit MIASAT 3D yang dijangka akan memberi manfaat kepada 3 hingga 5% populasi atau kira-kira 2 juta rakyat Malaysia yang masih belum mempunyai sambungan gentian atau jalur lebar tanpa wayar. Dan melalui perkhidmatan Connect Me Now, MIASAT akan menyediakan akses internet kepada masyarakat di lokasi yang tidak diliputi liputan 4G atau kesaling hubungan gentian. Ini termasuk kampung Pinangah di Tonggot yang terletak kira-kira 190 km atau 3 jam perjalanan daripada Bandar Sandakan Sabah. Dan wartawan kami Nuzuluddin Abdul Razak ada perkongsian dari lokasi. Silakan Nuzul.
Baik, terima kasih Haisan. So, memangnya ini salah satu lonjakan paradigma yang dinantikan oleh penduduk ataupun masyarakat di luar bandar. Kerana kita tahu ini bukan pengalaman pertama Malaysia melancarkan satelit dan pastinya fokus utama adalah kepada penduduk di kawasan pedalaman, dan ini antara inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan kita melalui pelbagai inisiatif untuk merapatkan jurang digital melalui pelan jendela dan juga My Digital. Dan ini bukan kali pertama saya membuat liputan pelaksanaan ataupun pemasangan piring pemancar Connect Me Now daripada syarikat penyedia satelit Malaysia Meiasat ini. Sebelum ini di Sarawak juga malah syarikat Meiasat melalui perkhidmatan Connect Me Now telah membina lebih daripada 1,180 tapak Connect Me Now, dan kali ini saya berada di Kampung Pinangah di daerah Tongod. Di bahagian sarakan ini merupakan salah satu kawasan pedalaman yang terbesar di Sabah dengan keluasan lebih 10,000 kilometer persegi. Maka di sini pastinya ramai masyarakat memerlukan kapasiti internet yang cukup tinggi dan cukup pantas untuk melaksanakan aktiviti seharian mereka. Malah Connect Mini Minau juga telah membina lebih daripada 500 tapak mereka di Sabah. Ini pastinya salah satu fasiliti yang akan melonjakkan bagaimana usaha kerajaan Malaysia untuk membawa masyarakat luar bandar dalam bersama-sama untuk menubuhkan satu ekonomi yang lebih kukuh, bukan sahaja dalam sosial, juga pendidikan. Dan tinjauan saya pada pagi tadi, dengan keadaan jarak yang sangat jauh, 3 jam daripada bandar Sindakan, sekolah SK Pinangah ini dengan hampir 340 orang pelajar memerlukan kapasiti internet yang cukup kuat. Dengan keadaan PDPR dan juga peralihan fasa negara ke fasa endemik, ini pastinya fasiliti yang sangat diperlukan oleh masyarakat di luar bandar. Kita bercakap dalam konteks yang cukup luas sekarang ini, bagaimana usaha kerajaan untuk mencapai capaian 100% capaian internet pada tahun 2025 ini pastinya mampu menjadi satu realiti. Tapi persoalan yang ditimbulkan oleh masyarakat ada satu, adakah perkhidmatan ini akan memberi kemudahan yang berpanjangan kepada masyarakat, kerana ada perkongsian daripada mereka bahawa perkhidmatan ini memerlukan mereka untuk mengeluarkan sedikit wang untuk membeli perkhidmatan ini. Maka ini perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan Malaysia agar perkhidmatan telekomunikasi seperti ini dapat memberikan kebaikan yang lebih panjang kepada masyarakat. Apapun, pelancaran Meiasat 3D ini akan pastinya memberikan kebaikan yang lebih holistik kepada masyarakat khususnya di kawasan pedalaman. Dan kita akan laporkan perkembangan tinggi kepada penonton di Astro Awani dan juga astroawani.com.
Baik, terima kasih Nuzuluddin atas laporan itu tadi. Pastinya pukul 5 pagi nanti kami bawakan secara langsung di Astro Awani. Ignition sequence start. 3, 2, 1. All engine running.
Detik bersejarah. Impak kepada rakyat. Liputan pelancaran satelit Meiasat 3D 23 Jun bermula 4 pagi. Saksikan secara langsung di Astro Awani.
Peniaga makanan bimbang dan tidak bersetuju dengan keputusan kerajaan memansuhkan subsidi minyak masak tulen botol 2 hingga 5 kilogram mulai 1 Julai ini. Mereka khawatir pemansuhan itu akan membuatkan harga minyak masak tidak terkawal dan menjadi mahal, sekaligus akan menyukarkan mereka untuk menyerap kos kenaikan minyak masak dalam harga makanan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri 9 merampas 4,500 liter diesel di sebuah stor haram yang dijadikan pusat kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi. Ketua Pegawai Penguatkuasaannya Abdul Muiz Samsudin berkata, serbuan pada jam 1.45 petang itu turut menyita sebuah lori satu tan yang diubah suai dan peralatan pemindahan diesel dengan anggaran nilai rampasan berjumlah RM32,675.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, BNM arah tingkat keselamatan, susulan kes mangsa skamer hilang wang makin menjadi-jadi. Presiden Indonesia Joko Widodo bakal mengadakan pertemuan dengan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan itu sebagai usaha mencari jalan penyelesaian terhadap konflik yang masih berlaku membabitkan kedua-dua negara berkenaan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Indonesia Retno LP Marsudi menerusi sidang media bersama media tempatan pada Rabu. Menurut Retno, langkah itu juga bagi menyentuh isu kemanusiaan selain cuba menghulurkan jalan penyelesaian berhubung beberapa krisis yang berlaku. Ujar beliau, kesan terhadap peperangan itu turut menjejaskan kebanyakan negara berkembang. Tindakan Jokowi itu bakal menyaksikan pemimpin pertama dari negara Asia yang melawat negara dalam situasi konflik. Untuk itu, sekian Sinar Awani. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikro interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga di aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Sanahaya. Assalamualaikum dan salam hormat.